velikoj odanosti preša svojoj neznabožačkoj veri, ali se moraju svakda izuzeti neretljani, za koje smo rekli da se zadugo nisu hteli prikloniti novoj veri koja im je iz Rima i Vizantije priglašivana. U periodu posle nastanka ne nalazimo kod Srba čvrstu i jednostavnu državu, pošto i sami zadugo nisu odricali svoju zavisnost od Vizantije. Pa opet ove nove srpske kneževine nisu satavljale neposrediju provinciju carstva. Vlast vizantijskih careva, naime u onim od državnog središta udaljenim oblastima, bejaše u to doba tako pala da su se ovi carevi često i sa nominalnim priznavanjem svoje vrhovne vlasti zadovoljili. A to isprva nisu ni Srbi odricali. Da je to tako bilo, verovatno je i po tome što Srbi nisu odmah po svome nastanku osnovali jednostavnu državu. U primitivnim političkim odnošajima Srba i u njihovom unutrašnjem životu lasno se raspoznaje upliv opšteg slovenskog duha. U porodičijoj zajednici, na kojoj je od iskona osnovano slovensko društvo, čiji se tragovi osobito u Srba i danas opažaju, kao i u opštinskoj zajednici, iz koje se razvio i politički organizam, svud se na prvi pogled ogleda vlast starešine. Pa i poglavari pojedinih plemena, župani, imaju bez sumnje da blagodare za svoj postanak tom načelu. I to je izvesno da su župani, poglavari raznih manjih oblasti, među sobom u potpunoj nezavisnosti vladali i da među njima nije nikakva sveza postajala po kojoj bi se mogli smatrati kao izvršni organi zajedničkog državnog organizma. Ali je i nad ovim županima, jamačno kao najstariji među njima stajao veliki župan, koji je lično i po okolnostima imao to veću to manju vlast, župani ili knezovi bili su po svoj prilici samo lično potčinjeni velikom županu, u ostalom su sasvim nezavisno vladali u svojim županijama. Pa opet ovaj odnošaj župana prema velikom županu nije ono što behu feudni odnošaji u zapadnoj Evropi, mada se uspeh i ovde i onde gotovo u istom obliku javlja. Feudna ustanova evropska ponikla je otuda što se slabiji, tražeći zaštite, ili voljno ili primoran potčinio vlasti jačega, dok je međutim u Srba vrhovna vlast velikih župana nad županima ponikla iz onoga opšteg slovenskog narodnog osjećanja, po kome jedan, obično najstariji, uživa najveći autoritet među ravnopravnim članovima u svima društvenim pitanjima. Po tome se objašnjava zašto se dostojanstvo velikih župana u prvim vekovima nije moglo odomaćiti u jednoj porodici. Iz toga je dalje po prirodi sledovalo da se među silnijim županima neprestano rađala borba za vlast velikog župana, a to je opet do toga dovodilo da su neki pretendenti tražili zaštite vizantijskog cara da njegovom pomoću uspostave svoju još veoma labavu vrhovnu vlast. Ali, mada se menjalo dostojanstvo velikoga župana u raznim porodicama, opet se čini da je toj vrhovnoj vlasti najstalnije mesto bilo u južnozapadnom kraju srpske države, u Zeti, čiji smo značaj već obeležili. Najznatniju su ulogu igrali župani, koji su bili poreklom iz Desnice, Duklje i Raške. Ona dva prva mesta bejahu sastavni delovi Zete. Raška je doduše bila glavno mesto prave Srbije, ali su i ovi župani, koji su otuda svoju vlast širili, bili poreklom iz Zete. Ova okolnost potvrđuje u isto vreme i misao da je najsnažniji ogranak srpskog naroda bio onaj koji se nastanio u današnjoj Crnoj Gori i u njenim okolnim krajevima.